svona undirbúningur að, að öðru, öðru leiti þannig að segir að menn þurfum að vera undirbúnir en hvað með hesta, hunda og, og annað?
Já, hesta þurfum að náttúrulega að vera vel reyður til að bóla þessa þessa daga á heiðinni því að þetta mikið brúkun á þeim á þessum stutta tíma og, og að, að hafa þá í góðu formi þegar það farið og, og nýlega jafna þannig að sem minnst getur farið úr skeiðis og hundar þurfa náttúrulega líka að vera með hlaupafæri og alls ekki fóttur og, og það er náttúrulega komið fyrir Ykkur hefði búið í ykkur eða maður hefði þetta reyða með þessi kolta í vasarum sem til, til að leta á tíkum eða leta á dagir.
En það er ekki aðskilja, segir þú?
Já, það er ekki aðra saman.
Það getur verið betra aðskilja að vera hundlaus.
Það er mun betra að vera hundlaus en að vera hundlaus.
Gegna sem sagt hunda þannig að líka miklu hlutverki eins og hestar.
Miklu hlutverki.
Hundarnir geta auðvelda allan að öll störfin alveg. Alveg yfir daginn og við göngum þetta. Maður með hund, hann vinnur á við tvo eða þrjá. Það er að sé að hundurinn góður og náttúrulega hundurinn ómögulegur og þá að gera hann yfirleitt minna þetta. Sumir eru til bölvunar.
Þannig hundar
þarf
að þjálfa. Það nú reyndar ekki sanngjarnt að segja það að það séu hérna að gera ekki hálk, nema hálkgagn hundlausir menn. Óli Pétur hefur oft að þær verið hundlaus og gert ágætt gagn.
Ég sagði ekki að hundlaus maður gerði ekki gagn, ég sagði að maður með hund gerði gagn á við tvo eða þrjá.
En Óli hefur eins og að flautu og það gegnar líka verulega í rekstri.
Einu sinni var ég með hund eða hefði nú oftast verið það, en Ólafur ekki og við vorum saman í göngum og Gánastjóri lét þau orð falla að hálfur væri hundlaus maður. Þetta þótti eldri bróður mínum ekki sérstaklega gott.
En þér, heldur skara?
Já, þetta var nú aðalega á hundinu, ekki meginn.